Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Valitsuskoalitsioon jageleb selle üle, kuidas riigieelarvet kokku panna nõnda, need täidetud saaksid poliitilised lubadused, ent kogu eelarve täitsa lõhke ei läheks. Praegu on puudujääk üle 5% SKT-st ja vahet kuidagi moodi tasa ei tee, kui jälle laenu võttes. Sotsiaaldemokraat, terviseminister Riina Sikkut usub aga, et lõpuks tõstame me ikkagi makse. Saate teises pooles selgitab julgeolekuekspert Rainer Saks, mida saab Ukraina sel nädalal lõpuks ometi kinnitatud 61 miljardi dollari suurusest USA abipaketist, ehk kuidas ukrainlased suvel sõdima hakkavad. Ning lõpetuseks räägime jalgpalliajakirjaniku Andres Mustaga jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku fenomenist. Nimelt on ta taas Eesti Ekspressi skandaalse loo kaanestaar. Ent esmalt Riina Sikkut ja riigieelarve. Kohe kuidagi ei paista Eestile praegu teist teed kui üha sügavam laenukoorem.
Istume siin reede hommikul tervisekassas ja selles mõttes sobiv koht, kus rääkida riigi rahandusest, sest et kindlasti sotsiaalkulud laiemalt on üks selline koht, kus me peame järgmistel kümnenditel vaatama, et see on koht, kuhu riigil raha on juurde tarvis. Praegu on aprilli lõpp ja tundub, et riigi rahandusest räägitaksegi aasta otsa, mitte üksnes siis, kui riigieelarve kokku saab või kui riigieelarve strateegiat parajasti koostatakse. Praegu on siis küsimus endiselt selles, et milliseks kujuneb meie riigi eelarve ja viimaste päevade kontekstis ka, kuidas me Brüsselile selgitame, milliseks ta kujuneb. Hästi palju on juttu olnud viimasel ajal kärpimisest, aga ma tunnen, et sotsiaaldemokraadid on praegu olnud valitsuskoalitsioonis ikkagi ainus erakond, kes on ikkagi julgemalt rääkinud ka sellest, et lõppkokkuvõttes riigil on ka tulusid juurde vaja. Mis seisus me praegu kogu selle asjaga oleme, et meil on eelarve strateegia, kuhu on kirjutatud põhimõtteliselt tühjad read, et kuskilt need tulud tulevad, aga mitte keegi ei tea, kus kohast.
Selline see seis on, nii et sügisel poliitiline kokkulepe oli, et jah, me nii leiame kokkuhoiukohti, kuid suurendame maksutulusid ja teeme veel ümberkorralduse riigi rahanduses, mis tegelikult võimaldavad siis positsiooni parandada. Nüüd on möödunud 9 kuud ja ega avalik ootus ja ka eelarve nõukogu ootusnud selleks ajaks oleks võinud need read olla juba sisustatud. Kahjuks seda seisu ei ole ja osaliselt ta on seotud, ma arvan, selle valulikusega, millega on näiteks automaks vastu võetud, et ta tuleb väga raskelt. Ta ei ole üllat. Ja samas ma tahaks tuua, et ühelt poolt on meil väga ju lihtne seis, teiselt poolt on jube keeruline. Kui me räägime kliimasoojenemine või noorte vaimne tervis, seal on tõesti, et süvened ja loed ja vaatad ja võib käed rippu lasta, et pagan, kuidas sellest jagu saada. Riigi eelarve ja see eelarve strateegiapilt, see on pigem põhikooli matemaatika. Me tegelikult teame kõik neid asju. Küsimus on avalikusele seletamises ja poliitiliste kompromisside kokkuleppimises. Aga mõneti on võib-olla keeruline aru saada, et kuidas need kulud, et tõesti, palju on ju avalikus seda, et kes see nüüd eksis, kes süüdi, kes see need lisakulud on teinud, aga ei olegi sellist, ei ole seda süüdlast või lisakulude tegijat, sest ma ütleks 30 aasta jooksul või 30, ligi 33 nüüd varsti, väga palju kulud, need on ju mõistlik, on need siis pensionid, tervishoiukulud, Ja omal ajal oli baas nende kulude katmiseks olemas, aga mina tervishoiu kohta oskan öelda lähemalt, eakatel inimestel on aastased kulud inimese kohta umbes 3 korda kõrgemad kui näiteks meie vanustel. Ja kui meil selle katmiseks raha on olemas, väga hästi. Aga need taustal toimuvad protsessid. Viimase 10 aasta jooksul on eakate arv mõnitest protsenti kasvanud. Ja kulud on kasvanud kõigi inimeste jaoks, aga eakate kulude kasv on 10% punkti kiirem kui teistel vanusrühmadel. Nii et baas on kaetud, aga et samas mahus teenuseid osutada, siis eakate arvu kasvukorral ja on siis ravimid, töötajate palgad, mis kasvavad, sul on vaja täiendavat raha. See on lihtne, loogiline, see tegelikult ei ole vaidlustatav, sest ega midagi muud meil teha ei ole, kui on olemas tegelikult odavad tõenduspõhised sekkumised, et ka pensionieas inimese elukvaliteet oleks parem ja ta elaks pikema elu, ühiskonnana peamegi suutma seda pakkuda. ja seega sellest 13% sotsiaalmaksust lihtsalt enam ei piisa. Aga nüüd lisaks rahvastikumõjudele, noh, on asju, mida me praeguses arengufaasis lihtsalt peame isenesest mõistetavaks, aga neid kulusid näiteks 20 aastat tagasi ei olnud. Noh, ohvriabi. Noh, et anda abi vägivalla all kannatanud naistele, noh, kes see seda nüüd vaidlustaks? Või teine asi, küberturvalisus. Need on terve rita uusi kulusid, mis on tulnud. Noh, nende, ja siis nende kõrval on kogu see poliitiliste lubaduste värk. On erakorralised pensionitõusud, lasterikka, peretoetuse tõstmine, maksuerandid, kodulaenu intressid, laste pealt tulumaksuerandid, see kõik kokku surub kulusid ainult ühes suunas kasvama. On need objektiivsed põhjused, poliitilised põhjused või midagi sellist, mida me lihtsalt tänapäeva ühiskonnas nüüd peame isenesest mõistetavaks. Aga tulude puhul me näeme, et noh, poliitiline surve on ikka pakkuda maksuerandeid või madalamat maksumäära ja seal majanduskasv ju jõuliselt on tulusid kasvatanud. Aga paar rusika reeglit ja üks neist, mida on ju analüütikud välja öelnud ja tegelikult ka rahandusministeeriumi analüütikud valitsusel väga ilusti esitlenud, majanduskasv meid puudu jäägist välja ei too. Ja selliste rusika reeglitega, et kulusurve on nii rahvastiku arengutest kui muudest põhjuste, majanduskasv meid siit välja ei too, püsikulusid laenuga rahastada ei saa, me tegelikult kõik teame seda. Et lõpuks loogiline järeldus on, et jah, tõepoolest, me oleme jõudnud riigina sinnamaani, et ka maksukoormus peaks lähenema riikidele, kelle suunas me senimaani oleme vaadanud.
Ja sest ka siin saates eelmisel nädalal Eesti Pangast Rasmus Kattai ütles, et defitsiit ei ole ka praegu raske aja tulemus. Ehk siis see, et riigieelarve on defitsiidis, ei tulene sellest, et Eestis on majanduslangus, vaid see on selles mõttes struktuurne küsimus ja mõnes mõttes on Eestis on nagu lihtne põhimõtteliselt alternatiiv siis selle vahel, kas võtta laenu ja maksa intressi makset siis laenuandjatele või tõsta maksukoormust ja siis tuua see raha nii-öelda majandusse tagasi. Ja seetõttu mulle tundubki, et hästi keeruline on see avalik arutelu selles kontekstis, et Eestis on alati olnud see mantra, et kärbime. Ja õige on ka see, et riigis kindlasti alati ongi mingi kohti, kui selle kärpida, kui selle nii-öelda natukene värskema pilguga peale vaadata. Aga täna hommikulgi vaatsin Erik Moora oli sautsunud, et parempoolsete suunas, et aga öelge siis, kus te kärbite ja tõi tegelikult täpselt neid samu näiteid, eks ole, et kus need siis on, kas ongi need pensionid, on see haridus, kus kohas te võtate ja ma tunnen, et siin ongi nagu see fundamentaalne Eesti poliitika probleem praegu, et meil ei ole tegelikult poliitilisel tasandil sellist ühiskondlikku kokkulepet maksutõusudeks, et seda maksude struktuuri sellist, noh, nagu ta ongi umbes 30 aastat olnud, et seda muuta, samas selle järele on karjuv vajadus ja kui see ei muutu, siis võib natukene utreerida, aga põhimõtteliselt on oht nii-öelda kreekat teha, ehk siis tegelikult 10. Pärast vaadata, et see laenukoormus ei ole siin enam üle 20%, vaid ta näiteks üle 80%, et kuidas jõuda nüüd poliitiliselt sinna, et meil tekiks ka tegelikult mingi laiapindsem kokkuleppe nende maksutõusude küsimuses, sest et noh, ongi, et kui me vaatame seda automaksu, kui me vaatame mingit teisi potentsiaalseid maksutõuse, siis võib ka kivi visata valitsuse kapsaada, et tegelikult see kogu arutelu selle ümber on olnud selline, et inimesed ongi nagu tagajalgade laetud või nende tunnetus sellest, et mis nüüd saama hakkab, et siin on nii palju selliseid pooltõdesid või infokillukesi ja siis kõik täidavad lüngad oma enda hirmudega ja tegelikult me olemegi jõudnud olukorda, kus igakord, kui näiteks rahandusminister räägib mingist potentsiaalsest maksutõusust, noh siis inimestel tekibki mingi täiesti nii-öelda seljaaju reaktsioon sellele ja meil ei olegi mingit head arutelu selle üle ühiskonnas, et kas on mingi viis, kuidas jõuda sinna, sest et lõppkokkudes, kui me vaatame ka praegust valitsuskoalitsiooni, siis järgmiste valimisteni ja nii-öelda värske mandaadi saamiseks siin on päris pikk aeg.
On. Noh, võib-olla õnneks pikk aeg, aga kõigepealt tahtsin öelda, et mina siin rääkisin küberkaitsega seotud kuludest või ohvriabist, aga unustsin selle uue täiendava kulurea, mis on intressi kulud ja mis tõepoolest on oluliselt suurem kui need teised vajadused, mille katteks siis on raha leitud ka nüüd ja kärpimise puhul. Et kui meil oleks tõepoolest kuskil midagi nagu üleliigset heldust, me näeme, et inimesed ei ole huvitatud tööle minekust või lähevad esimesel võimalusel pensionile, sest pension võimaldab maailmale tiiru peale teha. Me oleme väga kaugel, pensionäride heaolu puhul me tõesti oleme selline Euroopa põhjakiht, et me väga vähe hoolitseme oma eakate eest. Nüüd kärpimise puhul on kaks erinevat asja, et kui ei ole midagi sellist, mis on üle liia, siis noh, iga üks võib vaadata, ma ei tea, oma panga välja võtta, et noh, kes tasub Netflixi eest, kes mingi, mina ei tea, mingi Audible, lehtede subscriptionid ja sul 10 aasta jooksul neid päris palju kogunes, et kas ma kõik ikkagi kasutan, et noh, mõnest võibolla võiks loobuda. Ja samamoodi on riigi puhul, et noh, teatud teenused, mida ostetakse sisse, teaks, aga me räägime marginaalist. Me ei räägi sadadest miljonitest. Ja seda tuleb tegelikult teha igal eelarve aastal, et vaatame ausalt otsa, et kas see, mida me maksumaksja rahaga teeme, kas see tegelikult on vastutustundlik, mõistlik või on võimalik seda raha suunata, noh näiteks on see siis pensionid või muud vajalikud kohad. Nüüd maksude puhul, no ega meil seda poliitika polariseerumist arvestades iga teema peal läheb löömaks, on see siis kolmandate riikide kodanike hääleõigus, mis kui me tõesti näeme julgeoleku küsimust, me võiks suuta kokku leppida, et olgu, selle asja me lahendame nüüd niimoodi või niimoodi ja see ei ole päeva poliitika või linnavalitsuse moodustamise põhiküsimus. Ja no maksude puhul samamoodi, et ükskõik, kes järgmisena siis on rahandusminister või moodustab valitsuse, ega sellest august ei saa keegi kuidagi välja hüpata isenesest. Need raskid otsusid on vaja teha ja ausalt öelda see ka oleks ka opositsioonile kasulik, kui need tehaks ära praegu, aga kui me 200 miljoni see automaksu puhul sellisse võitluse üles paneme, nagu see oleks Eesti elu, ma ei tea, kõige olulisem küsimus või põhja viiv meid küsimus olukorras, kus me oleme, kas me oleme nüüd viimane riik või eelviimane riik, kellele Euroopa Liidus automaksu pole kehtestatud, ja aspekt, mis arutelust on jäänud vist kõrvale, minust oli Swedbank analüüsis olid väga ilusti need mõjuhinnangud. Meie räägime alati maksumäärast ja kas tõuseb või langeb, me ei vaata, kes seda maksu tasub. Ja Swedbank analüüsi järeldus oli ka, et automaksu, et see ei ole regressiivne, seda tasuvad enamasti jõukad, autod on rikkamatel inimestel, nad ostavad kallimaid autosid, nende maksumäär tuleb kõrgem, eriti arvestades, et see maks on disainitud nii, et auto vanuse kasvades, et see makstav maks siis väheneb. Nii et väga vähe peaks olema inimesi, kes on tegelikult vastu sellele, et jõukamaid nende autode kaudu rohkem maksustada. Aga mina avalikus debatis tegelikult seda poolt pole üldse kohanud, et pigem on vastuseis sellele, et miks üldse. Et majandusel on raske, inimestel on raske ja see täpselt nii on. Aga me ei tegele ju ainult järgmise eelarve aastaga või sellega, et kuidas järgmise kuu lõpuni toime tulla. Me peaks vaatama pikemalt ette, maksustruktuuri on vaja muuta. Ja sinna pilti näiteks automaks sobib väga ilusesti.
Samas, kui me vaatame seda automaksu, siis ka teil kolleeg Madis Kallas pani iluti ameti maha sellepärast, et ta tundis, et regionaalpoliitikas ei ole võimalik eesmärke saavutada, et noh, küünik võiks öelda, et autostumine on olnud Eesti regionaalpoliitika viimase 30 aastat, sest et see on üks asi, mis on nii-öelda maa inimest hoidnud, ma ei tea, siis linnaküljes, teenuste küljes, kõige muu küljes, sellepärast, et ühistransportega üleüldine teenuste võrgustik seda kindlasti toetanud ei ole, et võibolla ka Eestis see auto on eriti selliseks vabaduse sümboliks olukorras, kus selle jaoks nii-öelda luba ei pea enam taotlema, et kui me vaatame neid varamaksusid ja me mõtlemegi selle peale, et kus see nii-öelda potentsiaalne maksubaas on, et kas sotsiaaldemokraatidel on tagataskust võtta selline nii-öelda hea nimekiri ette, et võt, siin on alamaksustatud, paneme selle ümber jutumärgid või mitte, mingid sektorid, mingid asjad ja siit oleks tegelikult võtta, sest et noh, ma arvan, et iga üks, kes on eriti siin Tallinnas ringikõndindega üle kogu Eesti, näeb, et jõukust Eestis on tegelikult väga palju. Lihtsalt küsimus on, kuidas ta jaotunud on ja sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega muidugi jõukuse ümberjagamine võibolla sobib rohkem kui mõne teise poliitilise partei maailmavaatega, aga üleüldiselt, noh, nagu öeldud, me lahendame siin samal ajal ka ühte aritmeetika probleemi, et kust me selle siis raha nagu potentsiaalselt võtaksime ja võibolla see jätkuküsimus siin otsa on ka see, et kas me siis jõuame ka poliitilise kokkuleppele, et seda on võimalik võtta sealt.
Kui vaadata Eesti maksustruktuuri, siis tõepoolest varamaksud ja kapitalimaksud on need, mis meil on erakordselt madalad. Nüüd me statistikapildile selle automaksuga juba saame vist 0,test lahti ja me tõepoolest saame öelda, et me mingil määral ka varamaksustame. Aga see vaadates ebavõrdsust nii sissetulekutes kui, kui varas, siis minust Raul Lättemäe eile või üle eile väga ilusti kirjeldas seda ebavõrdsuse olukorda, et varades ebavõrdsus on meil veel kordades suurem. Et kui eelmise aasta analüüsi järeldus oli, et tõepoolest vaadates Eesti inimeste reaalseid andmeid varade sissetulekute kohta, siis 10% Eesti inimestest omab vist 59%, ligi 60% varast. Ja kahtlemata need inimesed vajavad seda avaliku hüvega rohkem, et nende vara oleks kaitstud, et nad saaksid, et noh, äriregistrisse ja äriregistri teenuseid kasutavad väga vähe madala sissetulekuga inimesed. Et väga paljud riigistruktuurid on selle jaoks, et kaitsta nende inimeste õigusi ja võimaldada oma õigusi kaitsta nendel inimestel, kelle on palju vara. On see siis teha erinevaid tehinguid, kaitsta oma õigusi kohtus, järelvalvata, et oleks läbipaistev ja aus. Nii et ja sellega seotud kulud, noh, minu arust ongi aru saamatu, et kuidas me seda võrdselt siis peaksime katma ühesuguse maksumääraga kõik. Nii et ühelt poolt tuleks maksustada vara, aga siin ka, kuna me ei ole seda arutelu pidanud ja meil ei ole mitte mingisugust ka tehnilist nagu valmisolekut, et kui me teistes riigis rääkime kinnisvaramaksudest või ongi varamaksust, et mingi protsent vara pealt teenitud tulust, me, see ei ole midagi sellist, mida me suudame ühe-kahe aasta jooksul jõustada, sest me ei ole absoluutselt ei ametkonda tasandil ega avalikusega suhtlemisel nendel teemadel arutanud. Ja teine asi on siis, mis on oluliselt lihtsam, on siis sissetulekute puhul rakendada kõrgemat maksumäära, siis kõrgema sissetulekuga inimestele. Noh, Eestis on ta saanud astmelise tulumaksu, kes kardab, kes soovib seda rakendada, aga see on siis midagi, mille rakendamine oleks kiire ja noh, mida nüüd peale maksuküüru kaotamist tõepoolest oleks võimalik teha, kas järgmisest aastast või et ta ei ole ei tehniliselt keeruline ega kuidagi võibolla keeruliselt selgitatav, et enamik inimesi juba saab aru, mida tähendab astmeline tulumaks, eks vaidluskoht läheb, et kust alates siis kõrgem maksuaste rakendub, et ja seal ka, et ta ei peaks olema keskmis sissetulekut teeniv inimene, aga ikka kõrgema sissetuleku puhul. Nii et noh, varad ja kõrgem tulu, need on need kaks lihtsad kohta ja eraldi siis kapitali puhul, et kuidas me selle ettevõtte tulumaksu, kas me näeme, et praegu ainult dividendide maksustamine pakub meile samasugust eelist nagu oma ajal pakkus või liikuda traditsioonilise ettevõtte tulumaksu peale, et noh, see on ka pigem selline mõjuhinnangute küsimus, et mis meie ettevõtetele olukorras, kus praegu on majanduses raske, et mis see mõistlik oleks. Ja automaksu puhul enne valimisi, ma arvan, see oli ERR, kes küsis minu kommentaari ka ja mina, et kas mina toetan. Ja siis ma ütlesin ka, et noh, idees vaadates Eesti maksustruktuuri, tõepoolest ma toetan. Aga ja ka sotsiaaldemokraatide programmi automaks elanud just selle regionaalpoliitiliste mõjude kohta. Et kui me rakendame automaksu, siis tegelikult nii nagu liikuvusreform, mis meil oleks, ma ei tea, taktipõhised, rongid, bussid, et inimesed saavad igast Eesti punktist ikkagi teenustele ligi, on need teenused maakonnakeskuses või mujal, et seal peab olema mündil see teine pool ka. Ja nüüd viimane kommentaar, et Madis Kallas tegelikult ikkagi astus tagasi isiklikel põhjustel, et kui sa 2 aastat oled olnud ministri ametis ja 3 last on Saaremaal, et siis vahepeal paus võtta, et ta jõuab ka 5 ja 10 aasta pärast veel minister olla. Aga regionaalpoliitika, see on teine asi, mis ei ole saanud avalikkuse tähelepanu, et üks kõik milliseid kulusid me põhimõtteliselt Eestis teeme, praktiliselt alati võidavad Tallinn, Tartu ja kuldsed ringid. Et on need ettevõtlustoetused, investeeringu toetused ja me ei suuda nende toe jagamisel tegelikult on need kuidagi tingimustega kirja pandud, et anda eelis maapiirkonnale, kus on eriti vaja neid töökohti, kus ei ole turupõhist lähenemist. Et noh, nii nagu lehest oli lugeda, et esimest uut kortermaja hakatakse 32 aasta järel vist Narvas ehitama ja meil kinnisvara arendust, üks kõik, millisest Tallinna aknast sa välja vaatad, sa näed mingisugust ehitustegevust toimust, aga meil on Eestis maakondi suuri linnu, kus uusi hooneid ei ole rajatud, korterelamuid ei ole rajatud. Ja seda tegelikult peaks arvesse võtma kõigi riigipoolsete selliste toetuste disainimisel, et need ei süvendaks ebavõrdsust, aga ka näiteks eelmiste eurorahade perioodi järel hindamine ütles, et tõepoolest nende eurorahade kasutamise tulemusena regionaalne ebavõrdsus süvenes.
Ma vaatasin riigi seda kulude ja tulude tasakaalu ja üleüldes sellest kujunemist viimase 15 aasta jooksul ja ütleme jämedalt, on selge, et kui aastast, ütleme seal kriisi aastatest, kuni siis 2016. aastani kehtis selline jällegi karikatuurselt võibolla selline Jürgen Ligilik riigirahandus, kus rahandus oli korras, aga see tähendas ka ühtlasi seda kasinust ka sellises nagu halvemas võtmes, kus tõepoolest nagu öeldud pensionid ja muud sellised küsimused olid jäetud, no ma ei tea, kellegi hoolde. Ja pärast seda siis pärast Jüri Ratas esimest valitsusaega tuli siis ka palju rohkem riigipoolseid kulutusi. Okei, majandus hakkas ka kiiremini kasvama, riigikulude ja tulude pool hakkas kõvasti kasvama. Ja meil tekkis nagu olukord, kus me harjusime ära nii-öelda reformierakondliku madala maksubaasiga ja me harjusime ära siis nii-öelda keskerakondliku võibolla üks kõrgema nagu kulutusmääraga riigis, et me tahame nagu mõlemat asja saada ja ma tunnen, et me ei ole siia maan ikkagi seda lõhet ületanud ja võibolla ma lõpetuses küsikski, et kas näiteks soomlastelt on siin praegu mingit head õppetundi võtta, et noh, Soomes on nüüd parempoolne valitsus, kes ühtpidi tegelikult tõstab ka makse, teisalt ka kärbib just selleks, et riigirahandus korda saada ja seda ka mandaadiga, mida nad tegelikult rahvalt küsisid, et kuidas me selle lõhe enda jaoks nagu lahendame, kus tegelikult me tahame madalat maksukoormust, aga me tahame tegelikult teenuseid, mis ei vasta sellele noh, maksukoormusele selliselt nagu ta praegu on.
Ja seda asja võrduma panna ei olegi võimalik. Ja küsimus on, et kas väikeses riigis on efektiivne jätta kõik, ma ei tea, ka sotsiaalvaldkond turu toimida ja minu meelest ei ole. Ehk siis pigem ka matemaatika ülesanne, et kui me teeme investeeringud, on see siis haiglasse, kompuutertomograafid, kallid seadmed, et teha, kindlustada konkurents ja pakkuda 4-5 masinat patsiendile valikut seadmete vahel, lõpuks see on lihtsalt kallim, see on ebatõhus lähenemine. Nii et minust ainus viis, noh, nii nagu pensioni maksimuse puhul, et meil oleks konkureerivad pensioni kindlustused, inimesed teevad sissemakseid või ostavad kindlustuslepinguid, no tõepoolest, no maksuametist tõhusamat tulude kokkukogujat ei ole, meil ei ole mõtet mängida, et me saame rakendada samasuguseid lahendusi nagu suuremates riikides on. Et kui sul on 80 miljonit inimest, siis sa võid absoluutselt kõiki rahastamise viise ja mudeleid kasutada, sellepärast, et ühes süsteemis sul ei olegi võimalik seda teenust pakkuda ja ära lahendada. Meie oma 1,3 miljoniga ja arvestades, kui palju meil on digitaalne ja elektrooniline, see, et meil on üks süsteem, näiteks ka tervishoius, et ei ole mõtet teha mängu või nägu, et aga anname selles ära tegeleb, küll siis inimesed saavad ravitulemust. Noh, me näeme, meil on olnud kogu aeg eraturg hambaravis, järjekorrad on olemas, teenus on kallis, paljud inimesed jäävad teenusest kõrvale, suu tervis on erakordselt harb, et sa ei saavuta ka mingisugust kvaliteedi tulemust. Kui me ütleme, et näiteks laste heaolu on tähtis siis ja maksame laste hambaravi eest, siis noh, see on kõige mõistlikum viis seda lahendada, mitte öelda, et iga lapsevanem ise tasub need hambaravi arved. Sellest me teame, et kõik seda ei tee. Kõik ei pea tähtsaks, kõigil ei ole sissetuleku mõttes võimalik. Nii et kogu sotsiaal- ja tervise valdkond, minust võiks olla palju nagu julgemalt või arusaadamalt, võiks olla meil kokkulepe, et jah, nagu hariduses. Me lahendame seda riiklikult ja selle jaoks on vaja koguda täiendavat maksutulu. Nüüd meile tundub, et see meie heldus on kasvanud ainult siis, kui me võrdleme enda mineviku aastatega. Kõige värskemad ka sellised rahvusvahelised soovitsud Eestile, et kus on need meie kaks kõige suuremat läbikukkumist, kus me paistame välja sellisel määral, et neid tuleb nagu esile tõsta. Üks on vaesuse vähendamine, eriti eakate vaesus, kus meil tõepoolest suhtelise vaesuse määra on ületanud 50% piiri, ehk pooled pensioniealised elavad meil suhtelise vaesuse riskis. Ja siis irooniak võib öelda, et kui me soovime leida kõige efektiivsemat viisi vaesuse suurendamiseks, siis tuleks minna pensione kärpima. Et see on lihtsalt niivõrd arusaamatu ja absurdne arutelu, ja me kulutame selle peale see aega, lehepinda, emotsionaalset energiat, see võiks olla midagi sellist, mis on laualt maha võetud. No samamoodi tervishoius, teine järjeldus on, meil on vist Euroopa üks kõige suurem andmetniit katmata ravivajadus, sest meil on kõrged ravijärjekorrad, meil on väga kõrge omaosalus, meil on ravikindlustamat inimeste osakaal, 4-6%, aga väga suur osa on lisaks veel katkendliku ravikindlustuset. Ja nüüd sellisel juhul töötaja, need töökäed on meie kõige tähtsam vara ja me tegelikult ei kasuta seda kõige tähtsamat ressurssi kuidagi tõhusalt. Me lubame tervislikel põhjustel tööturult eemale jääda, me ei võimalda ka odavat tõenduspõhist ravi. No ütleme, kui inimest tabab artriit, oled sa siis nüüd ravikindlustusega või ravikindlustusega, meil on tegelikult olemas vahendid, et inimest aidata, või depressioon. Sul ei ole ravikindlustust, soodus ravimine sa antidepressant ei saa, eriarsti vastuvõtule ka ei saa, et noh, ma ei tea, siis tule kuidagi toime. Ja see on inimene, kes võib-olla jääb aastakümneteks tööturult eemale. Et meil väikses ühiskonnas oleks igati mõistlikum need kulud katta. Ja kuna me ei ole siin sellises isoleeritud karbis, siis me näeme ka praegu oma tänavatel neid las laps lämbub kampaaniaid ja tehnoloogia võimaldab järjest rohkem, tulevad uued kallid ravimid, mis on teistes riikides kätte saadavad. Ja lõpuks on väga keeruline oma inimestele, oma maksumaksjatele selgitada, miks meie ei rahasta. Miks me ei rahasta elupäästvat ravimit? Ja noh, lõpuks me jõuame sinna maani, kus võib-olla ühiskonna enam ütleb, et jah, me peame õigeks selle rahastamist. Aga kuna seal on alati see teine pool, et selle jaoks on ka ju vaja neid riigi püsitulusid. Et minu meelest me ju ei kogu maksu sellepärast, et eelarve oleks tasakaalus, me kogume maksu sellepärast, et meie eakad ei elaks vaesuses, et meie inimesed saaksid kaasaegset ravi, ei peaks ravi järjekordades kuude kaupa istuma. Ja selle eesmärgi jaoks mina ütlen, et ühiskonnas on toetus olemas. Seda keegi eriti ei vaidlusta, et noh, kuidagi, et oleme helded või pakume liiga palju. Et iga üks, kes on proovinud eriarsti aega saada, lõpuks järeldab, et jah, tõepoolest, võib-olla neid aega oleks rohkem vaja, et tulekski rohkem raha panna tervishoidu. Aga see teine pool on nüüd siis tulude kogumine. Ja noh, mina näen, et selle kaudu tuleks selgitada, et meil tegelikult me ise soovime selliseid teenusid enda jaoks, oma vanemate jaoks, oma laste jaoks. See tähendab, et me peame nende eest ka tasuma. Ega me ei lähe ju restorani ja ütle, et süüa tahan, söön ära, aga arvet ei tasu, et noh, siis järgmine kord uksest sisse ei lasta, aga noh, riigi puhul meile tundub, et jah, tasuta haridus, arstiabi, pensionid, aga et noh, kes siis keegi teine võiks maksta? Ja noh, väga palju, näiteks tervishoius meid on päästnud Euroopa maksumaksja. Kõik need tervisekeskused, haiglad, õendushooldused, tiivad, Euroopa maksumaksja on maksnud. Me peame hakkama seda tulevikus ise tegema ja nii, et minust ei ole küsimus, et kas on vaja riigil rohkem tulusid koguda, vaid tõepoolest see, et kuidas. Ja seal samamoodi on selgelt argumentid olemas, et maksustada rohkem jõukaid.
Jah, nii et alguses aitas meid majanduskasv, siis aitas meid Euroopa Liit, aga nüüd peame ise hakkama saama.
Nüüd peame ise hakkama saama tõepoolest. Ja kindlasti saame ka.
Aitäh selle intervjuust.
Aitäh.
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. No Ukraina saab kohe värsket relvastust, sest pärast poole aastast viivitamist kinnitasid USA rahvasaadikud heaks järgmise suure sõjalise abipaketi. Arvestades, et ees ootab ülioluline sõjasuvi, küsisin julgeoleku ekspert Rainer Saksalt, mida see samm nüüd muudab.
Sel nädalal võttis USA kongress lõpuks ometi vastu Ukraina abipaketti, see 61 miljardit dollarit, mida on oodatud juba pool aastat ja see tähendab ka seda, et kohe läksid mitte isegi Washingtonist, vaid tõenäoliselt Žešovist Poolast Ukraina poole liikvele relvad, mida selle raha eest soetada saab ja Ukraina on neid relvi muidugi kaua oodanud ja võib nüüd loota, et mingisuguse muutuse see lahingutandrile toob just selles mõttes, et ukrainlased saavad jälle rohkem laskemoona kulutada. Rainer Saks, kui praegu vaadata nüüd seda nii-öelda otsest mõju, mida me saame öelda tegelikult, et see 61 miljardit nii-öelda homnepäev hakkab meile tooma?
Selle 61 miljardi kõige suurem mõju praegu on psühholoogiline või nükkane strateegiline mõju. Venemaale, kes on nii-öelda sellest otsusest üsna imelikul kombel nagu, noh, ütleme, häiritud või emotsionaalne, et ma ei näe nagu sellist nagu strateegilist reaktsiooni sellele, et jääb mulje, et see on olnud ikkagi natukene ootamatu Venema jaoks, et juunad siis ikkagi lootsid, et see avipakett saab veel olema blokeeritud. See on nüüd nagu ütleme see, mis on nüüd kiire mõju ja Venema kindlasti praegu kavandab mingit nüüdest vastus sellele noh, eeldaks, et tulevad mingid suuremad õhurünnakud nüüd päevil Ukrainale, sest Venemaa peab ka kuidagi katsuma takistada selle abi kohale jõudmist. See abi rindele jõuab võib-olla siin parimal juhul järgmise nädala esimesel poolel, esimesed saadetised. Ja ma arvan, et märgatavad mõju hakkavad nad avaldama siin alles võib-olla maikuu keskpaigaks. Et noh, nii need protsessid praegu seal Ukrainas on tavaliselt kulgenud.
Mulle tundub, et koos selle rahaga või koos selle abiga, et me sellest rahast ei peakski võib-olla nii palju rääkima, et lõppkokkuvõttes me räägime nii-öelda soetusmaksumusest, aga koos selle varustusega, mis nüüd tuleb, tundub ka, et ameeriklased ise püüavad natukene nihutada seda ukrainlaste viisi, kuidas nad sõdivad, et siin täna hommikul uudistagentuur AP kirjutab sellest, et ukrainlased on oma Abramsi tankid rindalt ära toonud, sellepärast, et droonidega on neist 31 siis väidetavalt 5 puruks lastud ja tegelikult need Ameerika tankid siis praegusel hetkel selliseks sõjapidamiseks vähemasti nendes lahingulõikudes ei sobi ja tegelikult ameeriklased saadavad oma mehi siis ukrainlastele selles mõttes appi, et selgitada siis kuidas edasi toimetada, kui me vaatame seda abi, mis tegelikult selle 60 miljardi sees on siis noh, lisaks sellele suurtüki moonale on seal ka endiselt neid Bradleysid ja paljusid teise nii-öelda vajalike masineid, mis ei ole otseselt tankid. Aga kui me vaatamegi nüüd selles kontekstis otsa sellele suvele, et Ukraina president Volodymyr Zelenski on öelnud, et venelased tahavad 9. maiks, mis on 2 nädala pärast, ära võtta Chassiv Yari linna, et milliseks need lähemad kuud meil kujunevad nüüd, kus ka tegelikult ukrainlased saavad jälle nii-öelda rohkem tulistada teades, et neil on varu olemas, kas Venema puhul tähendab see seda, et nende selline ikkagi rünnakule suunatud hoiak peab kuidagi nüüd muutuma?
Mis on nüüd nagu selge on see, et Venema kindralstaap ja tegelikult eelkõige riigipoliitiline juhtkond eesotsas, siis Venema presidendi Vladimir Putiniga on ikkagi annud korralduse Vene armeele, et tuleb vallutada uusi alasid. Ja kuigi nad nüüd on siin viimaste kuude jooksul natukene suutnud edeneda seal peamiselt küll mitte niivõrd Bahmuti juures seal Chassiv Yari suunas, vaid lõunapoole Donetski linna juures, selle eeslinna Avdiivka juurest, on need edenemised ikkagi senimaale marginaalsed. Küll aga on Venema juhtkonnas veendumus, et Ukraina sõjaväel on siis relvastuse laskemoona nappus ja nad on nagu murdmas seda Ukraina vastupanu seal Donbassis. Ja selle tõttu ma olen täiesti veendunud, et Venema praegu teades, et see USA abi siin hakkab mõjutama olukorda kuskil 2-3 nädala pärast tugevamalt ja siis juba väga tõsiselt nüüd ka teiste riikide abi, kui hakkab kohale jõudma seal kuskil juunikuus, need kindlasti üritavad praegu maksimaalselt peale tungida, selles ma ei tahti. Ja kindlasti Venema president nõuab, et see peale tung jätkuks ka edasi. Mis on nagu teistpidi selge, et see abi viib Venema kaotused väga kiiresti üles. Venema kaotused hakkavad suurenema. Ja selle tõttu noh, pigem on nagu küsimus nagu selles, et kas Venema juhtkond otsustab läbi viia uue mobilisatsiooni selleks, et peale tungi jätkata või siis tõmbab ta nagu kuskil siin suve jooksul siis nii-öelda natuke selle peale tungi aktiivse tagasi. Aga noh, esialgu me veel seda USA abi rindele ei näe, need mingid uued relvaliigid, mis on antud natukene võimsamad, nende kogused me täpselt ei tea. Me ei ole näinud, kuidas Ukraina kaitsevägi need tegelikult kasutama hakkab. Et need see Abrams tankide lugu on noh, nagu näide sellest, et praeguse sõja kontekst on ikkagi natuke teine kui teiste sõjaliste operatsioonide kontekst, kus seda lääne tehnikat on kasutatud ja tihti peale kõik elementid väga automaatselt nagu hakata kasutusele võtta ja edukalt rakendada ja pruugi alati õnnestuda. No need Bradleyd on nagu palju paremini nagu ennast nagu demonstreerinud nüksest väiksest nüksest taktikalisest lahingus. Aga suur pilt tegelikult otsustatakse ikkagi sellega, kas Ukraina suudab tabada kaugelasuvaid sihtmärki Venema tagulas, ehk paralyseerida Vene armee varustusliinid ja suruda Vene lennuväe rindest eemale. Siis alles on mõtet rääkida nendest tankidest ja soomukitest ja siis need muutuvad oluliselt tähtsaks.
siin vahepeal ukrainlased kogu selle suure viivitamise peale ütlesid, et ka neid F-16 ei ole neil enam vaja, sellepärast et see praegune sõjategevuse loogika ei toeta seda, et mis lugu nende F-16-tega ikkagi praegu on või kui me mõtleme sellise uue võimekuse peale, mida ukrainlased sellega põhimõtteliselt saaksid, et kas nendega on üldse praegu midagi pihta hakata?
Ja ma märkasin ka seda pealkirja ühes meedia väljaandes, et see oli tegelikult ühe Ukraina sõjaväelase öeldu, mitte Ukraina seisukoht, nii et tegelikult ukrainased pole kordagi nagu selles mõttes väitnud, et neil ei ole F-16 enam vaja, neil on neid väga vaja. See on praegu ainuke saad nendel kohe kasutusele või lähiajal kasutusele tulev relvasüsteem, millega nad on suutelised hakkama siis Venema ründepommitajaid eemale suruma kaugemale, et nad ei saaks nagu nende liupommidega pommitada Ukraina kaitseliine ja siis rindeääre neid külasid. Nii et selles mõttes on see erakordselt oluline relvaliik, mis tuleb kasutusele võtta Ukrainal kindlasti väga kiiresti.
No ja kui me nüüd lõpetuseks vaatame ka kodule lähemal, et ega mõnes mõttes sellises paradoksaalses mõttes ameeriklaste positiivne otsus nüüd tõstab jälle neid muresid, et äkki Euroopa vaatab ikkagi selle kõige peale ja mõtleb, et oh, ameeriklased on tagasi, pole hullu, sest et tegelikult me nägime selle viimase poole aasta jooksul, kui Ameerika ei suutnud seda otsust teha, et no nii mõnigi Euroopa riik ikkagi võttis jalad kõhualt välja ja tegelikult seda ühist kaitse tegevust kõige laiemas mõttes Euroopas on aina rohkem, mis sest, et see baas, mille pealt seda ehitatakse, on nii madal, et see tundub ka siieni tegelikult kaugeltki ebapiisav. Et kuidas seda Euroopa poolt nagu hinnata? Et see on muidugi osa ka sellisest võibolla poliitikanalüüsist ja militaarküsimusi, need ei ole ainsad, mida silmas pidada, aga kas on oht, et Euroopa jääb kuidagi natukene nüüd mugavustsooni või siis teistpidi, et mida nüüd Euroopa peaks veel lisaks tegema, et seda Ukraina sõjategevust või sõjaplaane nagu neile kaasa aidata?
No see pool aastat loodetavasti on olnud nagu selles mõttes piisavalt teraapiline, et Euroopa siis nagu võtab nagu asja tõsisemalt, kuigi me näeme, et mitte kõik Euroopa riigid ei ole ka selle pool aastaga hakkanud asja piisavalt palju tõsisemalt võtma. Ja tegelikult siin on midagi ole teha, on see oluline paradoks, et Euroopa riikide vahetud julgeoleku probleemid on erinevad ja sellega tuleb ka arvestada, seda ei saa ignoreerida. Ja kui ütleme meie jaoks ja siin väga palju teiste jaoks on Ukraina ainukene tõsine oht, siis mõnedel teistel Euroopa riikidel on need ohtusid, nagu, mis on väga tõsised ja vahetud, on natukene rohkem. Aga minu arvates nüüd Euroopa ei ole sugugi suutnud nagu käivitada nagu sellist nagu väga selgelt koordineeritud ühistegevust. Siis ei Ukraina toetamiseks ega selle Euroopa mingi kaitsevõime arendamiseks, et ei ole isegi veel väga nagu nükkest toimivad diskussiooni, mida see kõik endast kujutama peaks, et praegu lihtsalt palju rohkem pingutavad Euroopa riikid erinevad valitsused ja ütleme niimoodi, et siis Euroopa komisjon läheb praegu ju sisuliselt pooleks aastaks Euroopa parlamendi valimiste järel nagu madala intensiivsusega tegevusele, aga kuni uus moodustatakse. Nii et ma arvan nagu seda, et siin on arenguruum ikkagi väga palju, et loodetavasti nüüd nagu on aru saadud, et esimene samm selleks, et üldse me saaksime nii-öelda võita aega, et ehitada üles mingisugused uued kaitsevõimed, et selleks tuleb Ukraina ikkagi viia võidule. Aga ma ei näe praegu seda, et terve Euroopa ühiselt pingutab selle nimel. On ikkagi nagu, need riik on nüüd palju rohkem, kes annavad endast maksimumi ja teevad seda, aga mitte kõik riigid nagu ühetaoliselt, et siin on veel väga palju teha, et seda abi parandada Euroopa poolt Ukrainale.
No jääme lootma ja vähemalt on meil lähedal riik Poola, kes on Stockholmi rahuuringute instituudi andmetel 2022 ja 2023 aasta vahel kasvatanud kaitsekulutusi 75% võrra. Nii et vähemasti osariike neid asju on tõsiselt võtnud, aga Rainer Saks, aitäh selle intervjuest.
Palun.
Aivar Pohlak tiirutab enda, jalgpalliliidu ja jalgpalliklubi Flora raha nagu jumal juhatab. Vähemasti selline mulje jääb viimastel nädalatel Eesti Ekspressi lugedes. Võitsime Luksemburgist ühendust jalgpalliajakirjaniku Andres Mustaga, et Pohlaku suuremat fenomeni selgitada.
Aivar Pohlak on üle paari nädala taas Eesti Ekspressi esiküljel ja seda taaskord põhjusel, et jalgpalliliit, mida Aivar Pohlak juhib ja FC Flora jalgpalliklubi, mida Aivar Pohlak juhtis ja mida nüüd juhib tema poeg Pelle Pohlak, nende rahakotid paistavad olevat taaskord sassi läinud. Mattias Kalevi ja Ekvard Joakiti kirjutatud viimane lugu kätkeb endas siis seda, nagu ka pealkiri sedastab, Aivar Pohlak ostis Aivar Pohlakult FC Flora rahaga 22 kinnistut. Ühtpidi jalgpall on lihtsalt üks spordiala ja võibolla suures kultuuripildis nish, aga teisalt me näeme, et paljud jalgpalliga seotud otsused on päris sellise suure mõjuga, et kui me vaatame ka kas või siin Tallinna linnapildis kõik see staadionide haldamine üleüldiselt tegelikult pallimängude selline suurem surve võibolla ka riiklikule kultuuripoliitikale, rääkimata sellest, kui suur raha liigub läbi Euroopa jalgpalliföderatsiooni ja ka ülemaailmse rahvusvahelise jalgpalliföderatsiooni ka Eesti jalgpalli, et tegelikult see mastaab on ju palju suurem kui lihtsalt üks suvaline spordiala, et ühiskondlik huvi just selle vastu, kuidas see tegelikult meid laiemalt mõjutab, et see ju printsiibis võiks olla kõrgem.
Ja ta võiks olla kõrgem küll muidugi, aga siin loomulikult ei tohi ära unustada tegelikult seda momenti, et need rahavood, mis eriti just seal UEFA-st ja FIFA-st tulevad, need on ju väljaspool Eesti jalgpalliliidu enda võimekust. Et see, mis sealt parasjagu tuleb, see tuleb. Ja nüüd me olemegi tegelikult siin ka viimastel aastatel nagu sellise olukorra ees, kus ütleme nii, et ei ole mitte väga võimatu, et see nii-öelda, kuidas seda nimetatakse, kena eufemismiga nagu solidaarsussüsteem või ökosüsteem, siis kus nüüd siis nii-öelda laekuvad rahad kõikidele maailma jalgpalli alaliitudele sõltumata nagu nende panusest. Et kui me mõtleme nüüd näiteks selle peale, et siin Euroopa tippklubid tahavad lüüa UEFA-st lahku ja hakata seal korraldama oma turniire, ehk siis saada ära jagada oma vahel 100% tuludest, mis on tegelikult loogilist ärimõtlemist järgides ju täiesti adekvaatne soov. Et kui peaks sellised nii-öelda need solidaarsussüsteemid nagu ära kaduma, ega siis ei ole ka Eesti jalgpalliliidul ei erinele ta kuidagi moodi teistest Eesti spordialaliitudest, kes ma isegi ei ütleks, et ei peaks nagu üldse tundma kadedust nagu, et vastu pidi, et tegutsetakse vastavalt oma võimetele, oma ütleme, adekvaatsetele võimetele ja minu mõelest on see ju sellises organisatsiooni tuleviku ja ütleme ka sellist tervis silmas pidades ju vägagi tervitatav. Et ma ei kujuta ette, et kas Eesti jalgpalliliidul on olemas näiteks plaan B, kuidas hakata tegutsema ja käituma siis, kui peaks need rahavood nagu ära kaduma. Et Eesti jalgpalli võimekus mingisuguseid asju korraldada tuleneb nende enda tahtest sõltumatu. Et ei saa sinna nagu mitte midagi teha. Et kui nüüd tõesti peaks juhtuma niimoodi, et UEFA klubisüsteemid ja kõik need koondiste turniiridega kaasnevad igasugused rahalised toetused peaks mingil hetkel kokku kuivama, siis juhtub see ka väiksemate alaliitudega nagu Eesti oma. Ja kuidas siis nagu pärast seda käituda, kuidas siis alata kõiki seda võimekust, mis on täna just kui nagu loodud, siis see on selline kriitiline küsimus, et ta oleks küll väga huvitav teada, jah, kas Eesti jalgpalliliidus on üldse midagi sellist nagu reaalselt mõeldud, et kui me nüüd mõtleme nagu ainult ise enda ja oma võimekuse peale ja võtame need nii-öelda rahasüstid tagant ära, et mis siis saama.
Ma tsiteerin teie arvamuslugu pooledis aasta eest Äripäeva Veerul, kus omakorda te tsiteerite Hendrik Kalmetit, kes ütles selle siis välja Katari MM-i ajal olnud ETV siis selles humoorikamas jalgpallistuudios, kus tsitaat kõlab siis nõnda. Hea juht on see, kellest tuntakse puudust veel aastaid pärast seda, kui ta läheb. Väga hea juht on see, kes läheb nii, et ei saada arugi, et ta on läinud. Ja siin selle tsitaadi järel te ka ise nendite. Ka mina olen seda meelt, et Pohlak peaks teatepulga edasi andma. Paraku puudub mul seda tehes ettepanek, kes selle üle võiks võtta. Ja mõneti ma küsiksingi, et kui mingil hetkel tuleb jalgpalliliidus nii-öelda Aivar Pohlaku järgne ajastu, et kas meile vaatab vastu midagi sellist, nagu näiteks praegu Tallinna linnas
tehakse, kus keskerakondlik võim on nii-öelda lõpuks ometi vahetunud või missuguse struktuuri ja missuguse kultuuri Pohlak on loonud ja mida ta sealt edasi annab?
See on väga hea küsimus ja noh, ilma igasuguse naljata, ma ütlen seda lihtsalt sama retoorilisel moel, et kuidagi oma mõtteid sisse vaatada. Aga tõsi ta on, et seda ei saa ju mitte mingil moel kuidagi eitada, et Pohlak on nagu võimas juht, et seda ta kahtlemata on, et siin ei ole üldse mitte mingisugust nagu küsimustki. Küsimus on selles, et noh, kas ta on nüüd teinud head või halba ja kui palju seda nüüd mingis suunas nagu kallutada või mis seisukoht võtta. Aga noh, minule meeldiks muidugi kõige rohkem see, kui Eesti Jalgpalli Liidu presidentiks oleks noh, ütleme selline täiesti noh, kuidas ma nüüd ütlen, mitte väga karakteriga silma paistev inimene, ütleme pigem nagu selline ametlikumoodi persoon, loomulikult kelle valitsemis nii-öelda periood on väga selgelt piiritletud, ütleme seal siis, ma ei tea, 4 aastat, 2 korda 4 aastat ja siis see läheb nagu sujuvalt edasi, et see ei pea kindlasti olema selline noh, ütleme siis niimoodi jalgpalli sees autoriteetne või lugupeetud isik, aga mismoodi see nüüd see organisatsiooni juhtimine peaks edasi minema pärast Aivar Pohlakut, see ikkagi sõltub ma arvan suuresti sellest, millise kuju võtab siis see tänane jalgpalli, see rahvusvaheline nii-öelda see ökosüsteem, et väga palju sõltub sellest ja et väga, väga keeruline öelda muidugi. Ja see Tallinna linnavalitsuse näide on loomulikult hea ja kas kui keskerakonna näide laiemalt muidugi hea, kui kaua ikka võtab nii-öelda suurel erakonnal aega sellest, et saada üle oma suure juhi lahkumisest, et eks need olegi vist niisugused keerulised olukorrad. Jah.
Selline oli Äripäeva arvamusliider sel korral. Saate tegid Karl-Edward Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Ilusad kätte jõudnud kevadet ja kuulmiseni!